Debe haber. Es...
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Həbsdə olan Hilal Məmmədov kamera yoldaşının asma, epilepsiya xəstəliklərindən əzab çəkir. Azərbaycanda proksiləri, başqasına şirkət yaradanlar kimlərdir? Əsl sahibi görsənməyən şirkətlər. Evi dağıla-dağıla gedən kənd müəllimi, dövlət imkanı olmayana yardım etməlidirmi? Moskva-Dəməşqə təyyarələrlə 240 ton naxt pul göndərib. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin neçə faizi proksilərin adınadır, yəni əsl sahibləri qıraqdadır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq, xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həbsdə olan deputatlığa keçmiş namizəd və hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərlinin şikayətini təmin eləməyib. Məlumatı Azadlıq Radiosuna onun qardaşı Oktay İskəndərli verib. Şikayət Vidadi İskəndərlinin 6 ay iş aldığı ittihamdan idi. Milli Məclis sonralar bu maddəyə görə həbs cəzasını ləğv edib və Qaradağ rayon məhkəməsi onun cəzasını 2 ay azaldıb. Vidadi İskəndərli Göyçay rayon məhkəməsinin hökmü ilə ümumilikdə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu seçki komissiyalarının işinə mane olma, hədələmə və zor tətbiq etməkdə ittiham olunub. Amma o bütün ittihamları rədd edir. Noyabrın 24-də dənizdə itkin düşmüş balıqçıların axtarışı hələ ki nəticə verməyib. Həmin gün Xaçmaz rayonunun Müqtədir qəsəbəsi ərazisindən mühərrikli qayıqla balıq tutmaq üçün dənizə çıxmış Vüsal Əkbərov, Əkbərov, Seymur İlyasov və Rəsul Səlimov geri qayıtmayıb. Axtarış əməliyyatlarına canlı qüvvələrlə yanaşı bir vertolyot da cəlb olunub. Həmin gün gecə dalğalar Vüsal Əkbərovun cəsədi ilə qayığı sahilə çıxarsa da qalanların taliyi hələ ki bəlli deyil. Misir prezidenti Məhəmməd Morsi deyir ki, səlahiyyətlərini qanun çərçivəsində genişləndirib. Bu bazar ertəsi hakimlərlə görüşdə bildirib ki, bu sərəncam məhkəmələrin işini əngəlləməyəcək. Sənədə görə məhkəmə orqanları prezidentin qərarları və hazırda konstitusiya hazırlayan təsis yığıncağına nəzarət və təsir eləyə bilməz. Morsinin mətbuat katibi Yasir Əli isə deyir ki, prezidentin qərarları yalnız suverenlik məsələlərinə aiddir və o bununla razıdır.
أن المقصود بما ورد في المادة الثانية من الإعلان الدستوري
Konstitusiya bəyannaməsinin ikinci bəndinə görə Respublika Prezidentinin sərəncamları suverenlik məsələlərinə aiddir və bu da faktdır ki, bu yeni konstitusiya yaradılana dək müvəqqəti
tədbirdir.
Yasir Əli. Prezidentin qərarı ölkədə kütləvi etirazlara səbəb olub. Baş vermiş toqquşmalarda azı bir nəfər ölüb, yüzlərlə adam yaralanıb. Məhkəmə orqanları və müxalifət morsini hakimiyyəti zəbt etmək və diktaturada ittiham edirlər. ABŞ prezidenti Barack Obama hər iki tərəfi sakitliyə və mübahisəni dinç yolla həll etməyə çağırıb. Keçmiş Fələstin lideri Yasir Arafatın qalıqları nümunə götürüldükdən sonra yenidən basdırılıb, məqsəd onun ölümünün səbəbini araşdırmaqdır. Məzarı Fransadan olan həkimlərin gözü önündə İsveçrə, Fransa və Rusiyadan olan mütəxəssislər açıb. Bir sıra fələstinlilər buna müsbət, bəziləri isə mənfi yanaşır. Onlardan birinin dedikləri. Bütün Fələstin xalqı istintaqda maraqlıdır, çünki bu müsbət nəticələr verəcək və biz biləcəyik ki, keçmiş prezident Abu Ammarın ölümünə görə kim cavabdehlik
daşıyır.
Başqa bir Fələstin sakini isə bunu düzgün saymır.
We know in our religion that it's wrong to...
Biz bilirik ki, ölmüş adamın məzarını açmaq bizim dinimiz və ona hörmət baxımından düzgün deyil.
It's a respect for him.
Bu, sakinlərin məsələyə münasibətidir. İsveçrəli alimlər Arafatın paltarında yüksək miqdarda radioaktiv maddə polonium-210 tapıldığını bildirdikdən sonra Fransada onun ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb. Arafat 2004-cü il noyabrın 11-də 75 yaşında Parisdəki hərbi xəstəxanada vəfat edib və həkimlər həmin vaxt onun xəstəliyinin səbəbini müəyyən edə bilməmişlər. Fələstində çoxları hesab edir ki, Arafatı İsrail zəhərləyib, İsrail ittihamı rədd edir. Avropa Birliyinin xarici siyaset ve təhlükəsizlik məsələləri üzrə rəsmisi Catherine Ashton bazar ertəsi Tbilisi'de olub. Bu səfər zamanı Prezident Mikhail Saakashvili ve Başnazir Bidzina Ivanaşvili ile görüşüb. O görüşdən sonra deyib ki, hər iki siyasetçi müxtəlif siyasi qüvvələri təmsil etsələr də ölkənin naminə səylərini birləşdirməlidirlər. Catherine Ashton həmsinin səfər çərçivəsində cümə gününə dək Qırğızistan, Qazaxıstan, Tacikistan ve Özbəkistanda olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında həbsxanalardakı vəziyyətdən başlayırıq. Həbsxanaya düşən ictimai və ya siyasi fəal orada hansı şəraitdə saxlanır? 9 illik həbsə məhkum olunmuş Talış Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovun dediyinə görə 2 aya yaxındır ki, bir yerdə qaldığı tustaq son bir həftədə özünü müəmmalı aparır. Hilal Məmmədovun dediyinə görə asma, epilepsiya və ağır ruhi əsəb xəstəliyindən əzab çəkən bu şəxs gecələr yatmır. Heç bir əsas olmadan aqressiv münasibət göstərir, kamerada gərgin mühit yaradır. Hilal Məmmədov rəsmi qaydada Bakı İstintaq Təcridxanasının rəisinə müraciət eləyib, həmin tustağın xəstəxanaya yerləşdirilməsini xahiş eləsə də heç bir təsirli tədbir görülməyib. Hilal Məmmədovda şübhələr var ki, onun saxlanma şəraitində gərginliyi qəsdən yaradırlar. Səadət Akif qızı Hilal Məmmədovun vəkili Yalçın İmanovla danışıb.
Vəkil Yalçın İmanov Facebook hesabında hüquqlarını müdafiə etdiyi Hilal Məmmədovun səhhətində problemlər olduğunu yazıb. Hilal Məmmədov külli miqdarda narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunub. O, Talış Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəridir. Talış Osyada qəzetinin mərhum baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri olub. Yalçın İmanov Hilal Məmmədovla noyabrın 26-sında görüşüb. O, hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin səhhətində problemlər müşahidə etdiyini deyir.
Səhhəti ilə bağlı əvvəlki narahatçılıq qalır onda, asma xəstəliyinə, yəqin bilirsiniz, əziyyət çəkir o, kəskin formasından, amma saxlanma şəraiti ilə narazı idi. Demək, onun yanında bir nəfər kamera yoldaşı var və indi bizə məlum olur ki, bu adam həm ruhu əsəb xəstəliyinə əziyyət çəkir, həmin yanındakı şəxs, həm epileptikdir, həm də ki, o da asma xəstəliyinə əziyyət çəkir və Hilal müəllimin mənə dediyinə görə həmin şəxsə son bir həftədən çox 10 gün müddətində qəflətən hərəkətlərində dəyişiklik başlayıbdı. Aqressivləşib, nəticədə yəni dözülməz kamerada dözülməz bir mühit yaranıbdı. Gün ondan ibarətdir ki, Hilal müəllim yəni nə gecə yata bilir, nə gündüz yata bilir, nə dinləyə bilir. Gərgin əsəbi bir durum yaranıb və Hilal müəllimin dediyinə görə həmin o şəxs kamera yoldaşı həm özünə, həm də yaxud da ki, Hilal müəllimə hər an hansısa bir xəsarət, bir zərər yetirə bilər. Bu da ki, təbii ki, yol verilməzdir. Yəni, Hilal müəllim sıradan bir məhbus deyil. Siyasi və vicdan məhbusudur və onun təcridxanada saxlanma şəraiti bu cür olmamalıdır.
Yalçın bəy, ümumiyyətlə, belə hal əgər yaranarsa, müvafiq qanunvericilə müvafiq olaraq hansı işlər görülməlidir? Prosedura necə olmalıdır? Yəni,
prosedura bundan ibarətdir ki, o adam, yəni, həmin Hilal müəllimin yanındakı şəxs ruhu əsəb xəstəliyindən əziyyət çəkir, o dərhal müalicə müəssisəsinə götürülməlidir və onun burada müalicə prosesi aparılmalıdır. Və o cür ağır xəstə şəxsdən sağlam şəxsin bir yerdə saxlanması özü cəzaların icrası qanunvericiliyin tələblərinə ziddir.
Hara müraciət olunub bu məsələ ilə bağlı?
Bu məsələ ilə bağlı Bakı İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyinə müraciət edib Hilal müəllim neçə gün əvvəl. Ancaq onlar demora ki, heç bir iş görülməyib. O xəstə şəxsə iynələr vurmaqla və sakitləşdirməklə biraz da Hilal müəllimə ki, sən belə kömək ilə bu insanı yola ver və s. bəyləxır. Bu cür cavab olubdur. Amma dünən yəni bizim həm Hilal müəllimin yaydığımız bəyanatı, həm də mənim profilimdəki status elə həm Ədliyyə Nazirliyinə, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə, həm də Penitensiyar xidmətə və onun rəhbəri cənab Mədəd Quliyeva müraciət kimi də qəbul oluna bilər.
Vəkil Yalçın İmanov güman edir ki, Hilal Məmmədovun kamera yoldaşının son günlər davranışındakı dəyişiklik onun barəsində 9 il azadlıqdan məhrum etmə hökmünün verilməsi olub. Məsələ ilə bağlı penitensiyar xidmətlə əlaqə saxlamağa cəhd göstərsək də telefonlara cavab verən olmadı.
Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə belə bir sual yerləşdirmişik ki, Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin neçə faizi proksilərin adınadır? Yəni, əsl sahibləri qıraqdadır, şirkətlər başqalarının adınadır. Cavab yazanlardan 13-ü hesab edilir ki, Azərbaycanda bütün gəlirli şirkətlərin hamısı proksilərin adınadır, yəni başqa adamların adınadır, əsl sahiblərinin adına deyil. Cavab yazanlardan 3-ü hesab edilir ki, Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin 95%-i proksilərin adınadır. Bəzi şirkətlər proksilərin adınadır, bunu isə bir nəfər hesab edilir. Sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yaza bilərsiniz. Proksilər nədir? Bu barədə ətraflı az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda proksilər, söhbətimiz bu barədədir. Bu qəribə və yad səslənir proksi sözü. Ancaq sadə dildə desək, bir çox adamlar var ki, bir neçə şirkətləri var. Adlarına bir neçə şirkət var. Ancaq onlar heç də milyonçu deyillər, çünki onlar proksidirlər. Çünki şirkət onların adınadır, əsl sahib başqasıdır. Proksi deyəndə ümumiyyətlə öz səlahiyyətlərinin və ya bu səlahiyyətlərin bir qisminin kiməsə həvalə olunması nəzərdə tutulur. Məsələn, səhmdar cəmiyyətlərdə, qərb ölkələrində kim ki səs vermək istəmir səhmdar kimi, o bu hüququnu kiməsə həvalə eləyir. Bu ümumi anlayışdır. Konkret yanaşanda proksi şirkətlər və ya proksi adamlar, məsələn, kimlərinsə adından şirkətlər yaradırlar, idarə edirlər və s. Bugün məhz belə proksilərdən danışacağıq. Azərbaycanda proksilər varmı? Onlar nə ilə məşğuldurlar? Proksinin arxasında şirkətin sahibliyinin məmura məxsus olması barədə çox deyilir. Bəs Azərbaycanda proksilərin özləri kimlərdir? Nüşabə Fətullayevaya qulaq asaq.
Filan Facebook hesabı proksidir. Filan kəsin ən azı 5 proksi hesabı var. Facebook istifadəçiləri belə sözlərlə tez-tez rastlaşırlar. Olur ki, proksi kanunları necə tanımaq barədə məsləhətlər də verilir. Bəs proksi şirkətlərin sahibləri ilə maraqlanmışsınız? Kasıb və imkansızların məskunlaşdığı bir qəsəbədə yarıçıq evdə yaşayan birinin 60 milyonluq şirkətin səhmdar olmasını təsəvvür edirsiniz, üstəlik uzun illərdir xırdavat malları satan birinin. Bax, bənzər insanlara proksi deyilir. Başqa sözlə, kimsə bir şirkət açır, amma bu şirkətə sahibliyini gizlətmək üçün proksilərə üz tutur. Yəni, kağızda şirkətin sahibi ayrı olur, gerçəkdə bir başqası. Tutalım, sənəddə Əlinin ya da Məmmədin adı gedir, amma şirkətin əsl sahibkarı və gəlir götürəni Əhməd ya da Məmməd olur. Dediklərimizə bir misal. 16 ildir Kişlə qəsəbəsindəki Şanxay yaşayış massivində yarıçıq evdə yaşayan Gəray Məmmədov Bakı Elektroştamp və Bakı Polad Tökmə açıq səhmdar cəmiyyətinin pay sənədlərinin 80%-nə sahibdir. Başqa sözlə, bu adam ölkədə dəmir biznesinə yiyəlik eləyənlərdən biridir. Bu, Azərbaycanda yeganə hal deyil. Məsələn, Azadlıq Radiosu Qızıl Mədənlərində Əliyevlərin payı araşdırmasında proksi şirkətlərin arxasında indiki prezidentin qızlarının gizləndiyini üzə çıxarıb. Payçılardan birini Londonda qeydiyyatdan keçən Globex International-ı 3 Panama şirkəti təsis edib. Həmin şirkətlərin sənədlərinə baxanda məlum olur ki, bu şirkətlərin təsisçiləri İlham Əliyevin qızları və rusiyalı biznesmen Olivier Mestelandır. Başqa sözlə, prezident qızları Panamada sahibləndikləri şirkətləri Londonda yaradılmışdır. Globex International, yəni proksi şirkət vasitəsilə gizlətmək istəyiblər. Azadlıq Radiosunun başqa bir araşdırmasında Avropa inəklərinin Azərbaycan aqibətində Yeni Zelandiya şirkətindən söz açılır. Həmin ölkənin kampaniyaların qeydiyyatı rəsmi saytında bu şirkətin rəhbəri Inta Builder'ın adı 900-ədək şirkətin səhmdarı və direktoru kimi keçir. Onun həm direktoru olduğu şirkətlərdən birinin adı xarici mətbuatda çirkli pulların yuyulmasında 100 milyon dollarlıq fırıldaqçılıqda hallanır.
İlanı Seyid Əhməd Əli ilə tutmaq. Bax, o Seyid Əhməd proksidir. Seyid Əhməd sizin görməli olduğunuz işi sizin əvəzinizdən görən, amma sizi ələ verməyən adamdır və yaxud şirkətdir. Proxy.
Araşdırmacı jurnalist Xadicə İsmayıl proksi şirkətləri belə açıqlayır. Xadicə İsmayıl deyir ki, Azərbaycanda kiçik və iri həcmli bir sıra dövlət investisiya layihələrini əsasən offshore zonalarda qeydiyyatdan keçən şirkətlər icra eləyir. Offshore zona deyərkən, vergidən yayınmağa və sahibkarın kimliyini gizlətməyə imkan verən yerlər nəzərdə tutulur. Araşdırmalarda həmin şirkətlərin proksilər vasitəsilə yaradıldığı və arxasında Azərbaycan prezidenti və nazirlərin, deputat və başqa məmurların gizləndiyi vurğulanır.
Çox kiçik məbləğdə kontraktlardan tutmuş, milyonlarla manat məbləğində kontraktlara qədər dövlət hesabına maliyyələşən kontraktlar, büdcədən maliyyələşən kontraktlar kiminsə qohumlarına ötürülür və bəzi hallarda bu qohumlara ötürərkən bu pulları, bu kontraktları qohumlara ötürərkən hansısa üçüncü şəxslərdən istifadə edirlər, proksilərdən istifadə edirlər. Bax, həmin o Seyid Əhmədlərdən istifadə edirlər. İndi o Seyid Əhmədləri tapmaq hüquq mühafizə orqanlarının işidir, amma onlar bu işi görmədikləri üçün güc düşür jurnalistlərin üstünə.
Proksi şirkətlər təkcə Azərbaycanda yox, bir sıra dünya ölkələrində də geniş yayılıb. Guardian, BBC Panorama və araşdırmacı jurnalistlərin beynəlxalq konsorsiumu son araşdırmalarında anonim şirkətlərin himayəçilərini üzə çıxarıb. Aşkarlanıb ki, çoxu Britaniyalı olan fırıldaqçı şirkət direktorlarının qeyri-adi qlobal şəbəkəsi var. Böyük Britaniya hökuməti iddia edir ki, belə pozuntular bir müddət əvvəl aradan qaldırılıb. Ancaq son tədqiqat üzə çıxarıb ki, çiçəklənən offshore sənaye həm vergidən yayınmağa, həm də vəsait gizlədilməsinə yol açır. 21.500-dən çox şirkət bu 28 namizəd direktorun qrupunda yaradılıb. Bütün dünyada yayındırıcı adlardan faydalanan və adlarını rəsmi sənədlərə saldıran həmin şəxslər 100 minlərlə kommersiya sövdələşməsini gizli saxlayıblar. Keçmiş deputat Nazim Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda proksi şirkətlər Sovetlər dönəmində dolub, amma 2003-cü ildən bəri bənzər şirkətlərin sayı çoxalıb.
Əsasda 2003-cü ildən bəri investisiya layihələrinin həyata keçirildiyi daha çox saytlar artırıldığı dövrdə belə şirkətlər maliyyə fırıldaqçılığını həyata keçirmək üçün yaradılır. Mənim rast gəldiyim tikinti sektorunda bu şirkətlər daha çox idi. Bu maliyyə maxinasiyalarında və vergi ödəməmək üçün yaradılıb bir müddətdən sonra fəaliyyəti dondurulmuş şirkətlər hesab etmək olar. Yaranıblar, hər hansı bir tenderdə iştirak ediblər, tenderi udublar. 100 milyonlarla 10 milyonlarla vəsait dırnaq arası həzm edən şirkət birdən-birə bir aydan sonra bağlanır və yaxud həmin tender başa çatdıqdan sonra bağlanır, yoxa çıxır.
Proksi şirkətlər çox vaxt Britaniyanın Virgin adalarında, İrlandiyada, Yeni Zelandiyada, Belizdə, Panamada, Kipirdə və digər ölkələrdə yaradılır. Həmin ölkələrdə şirkət sahiblərinin kimliyini gizli saxlamaq mümkündür. Belə ölkələrdə çirkli pullar yuyulur, silah və uyuşturucu satan şirkətlər qorulur. 2012-ci ilin iyunundan Azərbaycan da sözü gedən ölkələrə qoşulub. İndən belə burada da şirkət təsisçiləri barədə bilgilər kommersiya sirri sayılır. Bir çoxları düşünür ki, qanun dəyişikliyi şirkətə gerçəkdən sahiblik edən lərin kimliyinin gizli saxlamaq məqsədi güdür.
Nüşabə Fətullayeva Azərbaycanda proksi şirkətlərdən onların fəaliyyətindən danışdı. Kontekstdə günün sualı da bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin neçə faizi proksilərin adınadır, yəni əsl sahibləri qıraqdadır, gizli saxlanır. Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. İmza qoymayan dinləyicimiz biraz məsələyə başqa tərəfdən yaxınlaşır. O yazır ki, kimin adına olursa olsun, təki vətəndə obyekt çox olsun, orada işləyən çörək qazanan millət olsun. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Eyni zamanda Facebook səhifəmizdə də bu sual var. Orada yaza bilərsiniz. Kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm mətnlərini oxumaq olar, videolara baxmaq olar. Bir videonu deyim, Türkan Şoray Bakıdadır. Məşhur Türk kino ulduzu Bakıda ustad dərsləri keçib. Bu dərslərə onların videosuna Azadlıq Radiosu.az saytından baxa bilərsiniz. İpoteka ümidləri evsizlik probleminin həlli üçün iqtisadçı təklifləri. İqtisadçı nə təklif edir? Bunda Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Ancaq elə adam da var ki, evi var, ev dağılır, təmir elətdirə bilmir. Çıxış yolu nədir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
1998-ci ildə o qədər də güclü olmayan zəlzələdən bölgədə yaşayan bir müəllimin evi zədələnib. İndiyə kimi müraciət eləmədiyi yer qalmayıb. Doğrudan da bu evi kim təmir etməlidir? Azərbaycanda evlərin sığortası hələ yoluna qoyulmadığına görə hələlik bu məsuliyyət dövlətin üzərindədir. Dövlət bu evi təmir etməlidirmi? İkincisi, ev dağıla-dağıla gedirsə, ev yəsinin bunun təmirinə gücü çatmırsa, bu təmir necə olmalıdır? Belə vəziyyətdə olan yəqin ki, minlərlə adamlar var. Marif Çingizoğlu məsələnin hüquqi tərəflərini araşdırır.
Əgər vətəndaşın evi qəzalıdırsa, onu kim təmirləməlidir? Astaranın oğla kənd məktəbinin rus dili müəllimi Qafur Baxşiyev 14 illik bu suala cavab axtardığını deyir. O çox yerə müraciət edib. Prezidentdən tutmuş deputatlara qədər. İstəyib ki, 6 nəfərlik ailəsini qəzalı vəziyyətdən qurtarmaqda ona yardım etsinlər. Hələ ki, müraciətləri cavabsız qalıb. Bir neçə dəfə rayon icra hakimiyyətindən evlərinə baxış keçirilsə də, real iş görülməyib. Dediyinə görə, 300 manata yaxın müəllim maaşı ilə bu yükün altına girmək isə mümkünsüz olub. 4 il əvvəl təməlini qoyduğu yeni evin tikintisi təməldən yuxarı qalxmayıb. Qafur Baxşiyev bir neçə gün əvvəl qəzalı vəziyyətdə olan evinin video görüntüsünü Azadlıq Radiosunun simsiz teleqrafına göndərib.
Demək, 98-ci ildə bu cənub bölgəsində zəlzələ oldu. O vaxtı bu qəzaya düşdüyür. Nəsə baxılmaz. Ondan sonra günbə gün elə pis vəziyyətə düşürdə. Son vaxtlarda bu intensiv yağışlar zatlar pis təsir edib. Günbə gün açmaq üzrədir artıq. Nə bilim, adam siz cəmlənə bilmir, narahatçılıq.
Gec də olsa Qafur Baxşiyev və onun müəllim yoldaşları yardım etmək qərarına gəlib. Oğala kənd məktəbinin direktoru Etibar Baxşiyev deyir ki, 18 müəllimin yığdığı pula Qafur Baxşiyev və bir maşın daş almaq istəyirlər.
Yağışda kəsilsə, indi 1000 dənə daş alır, indi gətirəcək bu yaxınlarda. Bu günlərdə bunu edəcək. İndi suratısı da indi bu işləyən usta görüm tələbat nə olar. Çalışarıq da indi biz hökumətə də yenə də təhsil şöbəsinə də müraciət edəcəyik. İndi deyirəm ki, ona bir həmkarların hesabına mızda da bir yenə bir köməkliyiz ad olsun. İndi bu adamın da bir evi olsun da buna biz bir Azərbaycan vətəndaşıyıq. İndi bu müəllimdir. Biz bunu çöldə qoya bilmərik ki. Bunun üçün bir şey eləməliyik.
Məktəb direktoru məsələnin belə uzun çəkməsinin bir günahını da Qafur Baxşiyev də görür. Hesab eləyir ki, adiyyəti qurumlara vaxtında müraciət eləsəydi, bəlkə də vəziyyət indiki həddə gəlib çatmazdı. Qafur Baxşiyev əksini düşünür. Deyir, bəlkə də elə onun evinin indiyə qədər təmir olunmaması onun çoxsaylı dövlət qurumlarına etdiyi müraciət və şikayətlərlə bağlıdır. Bu yaxınlarda Astara rayonunda baş verən torpaq sürüşməsindən sonra 4 qəzalı evin yerində yeniləri tikilsə də, icra hakimiyyətində Qafur Baxşiyevin evindən xəbərsizdirlər. Rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allah verən Muradov məsələni araşdıracaqlarını deyir. Deyir, əgər qəzalı evlər sığortalanıbsa, bu yükün ağırlığı da həmin sığorta şirkətinin üzərinə düşür. Yox, əgər belə deyilsə, onda hər kəs problemini özü həll eləməlidir.
Mən bu vətəndaş barədə məlumatım yoxdur. Əgər bu 4 ev tikilib hazırda torpaq sahələri də ayrıldı və yeni fərdi yaşayış evinin tikintisindən ötürü artıq işlər gedir. Demək olar ki, tamamlama işi. Fərdi yaşayış evi vətəndaş özü özünə tikibsə, düzdür, ola bilsin ki, köynəlmə, müəyyən qədər indi tikinti normalarına riayət etməyibsə, o vətəndaşın öz tərəfindən yenidən təmir olunmalıdır. Bugün elə bir əlavə vəsait yoxdur ki, bütün vətəndaşlar üçün ev tikilsin. Əgər hər hansı bir fəlakət baş verirsə, onda əlbəttə dövlət tərəfindən həmin evlərdə yeni tikinti layihəsi həyata keçirilir.
Tikinti məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov məsələnin qanunvericilik tərəfini şərh edir. O, sığortalanmış evlərlə bağlı icra hakimiyyəti rəsmisinin fikirlərini bölüşür, amma özəlləşməyən fərdi evlərlə bağlı bir qədər fərqli yanaşma sərgilir.
Əgər həmin mənzil özəlləşdirilməyibsə, yəni öz mülkiyyətinə alınmayıbsa, həmin o əmlak dövlət mülkiyyətindədirsə, bu yalnız orada yaşayış hüququnə maliksə, bu halda dövlətin müvafiq strukturlar, yəni icra strukturuna müraciət edir. Onun icranın nəzdində mənzil kommunal təsərrüfatı var, onlar onun təmiri ilə məşğul olmalıdır.
Qafur Baxşiyev deyir ki, evini nə özəlləşdirib, nə də sığortalayıb. İndiyə qədər müraciətlərinə cavab ala bilməyən Qafur Baxşiyev yenə də ümidini üzmür. O, tezliklə qəzalı evdə yaşamaq səksəkəsindən qurtulacaqlarına inanır.
Marif Çingizoğlu Biraz əvvəl proksi şirkətlərdən danışdıq, onların üzə çıxarılmasında jurnalist tədqiqatları böyük rol oynayır. İndi növbəti söhbətimiz də elə jurnalist araşdırmaları haqqdadır. Bu dəfə məmurları yox, bütöv dövlətləri üzə çıxarırlar. ProPublica adlı araşdırmaçı jurnalist qurumu öz araşdırmaları ilə müəyyən eləyib ki, Moskva Dəməşqə təyyarələrlə pul göndərir. İl 76 təyyarəsini yəqin ki, çoxları görüb, il 76 təyyarəsinə nə qədər pul yerləşir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
ProPublica Araşdırmaçı Jurnalist Qurumunun apardığı tədqiqata görə Moskva Dəməşqə təyyarələrlə pul göndərir. İl 76 təyyarəsi hər dəfə 30 ton pul daşıyır. Ümumilikdə Rusiya Suriyaya nə qədər pul göndərib, Independent qəzetində çıxan yazı ilə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Rusiya Azərbaycan üzərindən Suriya rejiminə 8 təyyarə yükü pul göndərib. ProPublica Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin əldə elədiyi məlumata görə bu ilin 3 ayı ərzində Suriya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus olan İl-76 yük təyyarəsi Moskvanın Vnukovo aeroportundan Dəməşqə 8 dəfə yük daşıyıb. Hər dəfə də təyyarənin göyərtisində 30 ton valyuta, əskinəs olub. Bu isə ümumilikdə 240 ton deməkdir, yəni yuvarlaq hesabla 240 milyon əskinasdan söhbət gedir. Britaniyanın Independent və Times qəzetlərinin bugün dərc elədiyi həmin araşdırmaya görə söhbət Moskvada çap olunan Suriya valyutasından və ola bilsin ki, dollar və avro kimi xarici valyutalardan gedir. Rusiyanın pul çap eləyən mətbəə qurumu Qosnak Suriya rejimi üçün iri miqdarda valyuta çapı sifarişi əldə etdiyini gizlətməyib. Qosnakın rəhbəri Arkadi Tkaçuk yarrəsmi Rasiqaya qazetaya müsahibəsində deyib ki, Dəməşqdən gələn sifariş əsasında yay aylarında pul çap ediblər və sifarişi də uğurla yerinə yetiriblər. Ancaq konkret hansı məbləğdə pulun çap edilməsinə aydınlıq gətirilməyib. Əslində, Rusiyanın Suriya üçün pul çap eləməsi böyük sürpriz deyil, çünki Rusiyada 20-yə yaxın başqa ölkənin əskinasları çap olunur, Livandan tutmuş Belarusa qədər. Suriya dövlətinin milli valyutası Suriya funtu ötən ilə qədər Avstriyada çap olunurdu. Amma ötən ilin payızında Avropa Birliyinin sanksiyaları qüvvəyə mindiyi üçün Bəşər Əsəd rejimi təcili olaraq başqa ölkələrdən danışıqlara başladı və Suriya Başnaziri Mavini Qədri Cəmil avqust ayında Moskvada razılıq əldə edə bildi. Cəmil media müsahibəsində onda deyirdi ki, Rusiyada pul çapı ilə bağlı əldə olunan bu razılaşma ölkəsinin qərbin sanksiyaları qarşısında əzilməyəcəyinin sübutudur. Britaniyada olan yaxın şərq üzrə ekspert David Butter deyir ki, Suriya funtunun dövriyyəsini davam etdirməyin böyük önəmi var. Əks halda hökumət əskərlər və məmurların maaşlarını ödəyə bilməz. Amma hökumət Moskvada pul çap eləyib Dəməşqə daşımaqla inflyasiyanı da sürətləndirmiş olur və öz pulunu dəyərsizləşdirir. Hələ Moskvadan Dəməşqə daşınan 240 ton əskinasının nə qədər hissəsinin Suriya fundu, hansı hissəsinin isə xarici valyuta olduğu aydın deyil. Amma iş ondadır ki, Suriya funtu ötən ilin martından bu yana dollara nisbətdə 2 dəfə ucuzlaşıb. 2011-ci il martında üsyan yenicə başlayanda 1 Amerika dolları 47 Suriya funtuna satılırsa, hazırda 100 funta qədər bahalaşıb. Üstəlik, Suriyada hökumətin büdcə kəsirinin həddindən artıq böyük olması və hökumətin valyuta ehtiyatlarının tükənməsi haqqında şayiələr üzündən Suriyada yaşayanlar indi funtu satıb dollar almağa və alış-verişi də məhz bu valyuta ilə eləməyə üstünlük verirlər. David Batir'in sözlərinə görə üsyan üzündən ölkədə vergi yığımları dayanıb, neft gəlirləri isə münaqişədən əvvəlkin heç onda biri səviyyəsində də deyil. Hətta rəsmi rəqəmlərə görə Suriyada bu ilki inflyasiya 38% olub. 240 ton pulun Suriyaya necə satılmasına gəldiyidə isə Rusiya bu dəfə daha ehtiyatlı davranıb. Oktyabr ayında Moskvadan Dəməşqə gedən sərnişin təyyarəsi Türkiyə hava sahəsinə daxil olandan sonra zorla yerə indiriləndən və Türklərin təyyarədəki bəzi yükləri müsadirə eləməsindən sonra ruslar başqa yol seçiblər. ProPublica iddia edir ki, dispetçerlərdən əldə edilən sənədlərə görə pul dolu təyyarələr Türkiyə üzərindən yox, Azərbaycan, İran və İraqdan keçməklə Suriyaya çatdırılıb. Rusiya rejimi isə hələ Suriyada nə iqtidar, nə də müxalifəti dəstəkləmədiyini iddia edir, ancaq münaqişənin bitməsində maraqlı olduğunu bildirirlər. Elə dünən Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Fransa mediasına verdiyi müsahibədə Rusiya mövqeyini bir daha təkrarlayıb. Medvedev deyib ki, Fransa kimi Suriya müxalifətini ölkənin qanunu təmsilçisi kimi tanıyan dövlətləri qınayırlar. Çünki hansı ölkədə siyasi hakimiyyəti devirmək üçün üsyançı qüvvəni tanımağın sivil yol olduğunu düşünmürlər.
Moskvanın Dəməşqə pul göndərməsindən İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Sual belə idi, Azərbaycanda gəlirli şirkətlərin neçə faizi proksilərin adınadır, yəni əsl sahibləri qıraqdadır? Seymur yazır, mənim ailəm məcburi qaydada Tovuz rayonu Ceyran çölündə otlaq sahəsində çobançılıqla məşğuldur. Sahibkar proksidir, bizimlə əmək müqaviləsi bağlanmır. Dinləyicimiz çox gözəl anlayıb proksi nədir. Salam, Bizim başda duranlarımız elə bilir, biz çörəyi onlar kimi qulağımıza yiyirik. İslam Qubad bunu yazır. Başqa cavablar da var. Bu onları növbəti kontekst proqramımızda bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımızda oxuyacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti kontekstdə Foreign Policy-də çıxan dünyanın 100 ən böyük mütəfəkkiri siyasından da danışacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.